Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Pragadaky studiýadan sizi bilen men Merdan Tariýew. Şuwun 2015-nji ýylyň 23-nji maýy, hepdeniň senbe güni. Transhaber proýektiniň geljegine baglanan mejlis taýdaly ýürüýti gepleşigimiziň nowatdaky taplaryny dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan Muhammed Tahir alyp barýar. Özüli bilen günün täzelikleri bilen tanış bolun. Rangharow güýçlerinin Anwar welaýatynyň strategik şäherini basyp almakçy bolýan Islam döwleti aty toparyň söwüşçilerine garşy operasiýa giz ýerisendikleri habar berilýär. Saýatlar we adynyň agdalmagyny islemedik resmiýetleriň berýän maglumatyna görä, Haldiýa şäheriniň etiginde hökümet güýçleri bilen Islam döwleti toparyň söwüşçilerini arasynda çaknyşyklary diýär. Çaknyşyklar Fallujah we Ramadi şäheriniň aralygyndaky Al-Habaniya harby bazasynyň golunda bolup geçýär. Häzirlikçe bu maglumatlary beýleki garasy seçmeler arkaly täsdiklenmek başartmady. Mundan bir hepde ozal söwüşçüler Anwar welaýatynyň paýtagty Ramadi şäherini hem ele geçiripdiler. Amerikanın prezidenti Barack Obama Senat'ın İran bilen bağlı sılacak islendik halkarı yadır ılalısı boyunca öz pikirini beyan etmeğine mümkinçilik veriyen taslama ağır oydu. Su ayın basında gurrunu gidiyen taslama yurdun vekiller öyü ve Senat tarafından kabul edilipti. Bu taslama layıklıktı. Senat İran'ın yadır hareketlerini azaldıp bunun övözüne hem halkarı sanktiyaların kovsudulmak vardakı ılalısık vardı öz pikirini aýdyp, ony inkar hem edip bilýär. İran bilen dünýäniň 26 döwleti, ýagny Amerika, Russiýa, Hitaý, Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa iýunyň aýagyna çelini umumy bir ylalasy gelmek urunda tagallaýdyarlar. Dünýäniň 26 döwleti Tehranyň ýadry ýaragyny edilmeginiň öňüni almak üçin onuň ýadry programmasyny çäklendirmek tileýär. İran bu aýplamalary reddedip, özüniň ýadry programmasynyň diňe paragçylyk maksatlara gönüktürlendigini öňütürýär. Azat Evropa Azatlyk Radiosu özünün Bakudaky bürosunu yapdy. Bu Azeri häkimetleriniň daşary ýurtda gurumalara garşy alyp barýan kampaniýasynyň çäginde geçen ýylyň dekabrynda Azatlyk Radiosunyň Azeri gullugynyň Bakudaky bürosunyň möhürlenmeginiň ýa-da gabat geldi. Azatlyk Radiosunyň baş redaktory Ninat Pejic Azeri resmiýetleriniň bi-kanun we ýürütmatlap bilen hereket edendiklerini aýtdy. Pejic kampaniýa Dünýäniň işgärlerini hökümetiň täýärlerinden gormak üçin ähli gerekli bolan ädimleri ätmäge taýýardygyny hem ýagdatdy. Azerbaycan häkimetleri Azatlyk Radiosynyň Azeri gullugynyň Bakudaky bürosuna reýd geçirip, göz öňünde tutulan prosedurlary doly berjaý etmän kampaniýanyň resmi namalaryny we feristlerini konfiskasiýa edipdiler. Emma yerli ýylada arasynda Radio Azatlyk diýilip bilinýän Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Azeri gullugy Azerbaýjan barada maglumat bermegini dowam etdirýär. Onuň bürosunyň ýapylmagyna garamazdan gullug digital ve satelit sirisleri arkalı efire gitmegini devam ettirir. Amerikanın senatı ABŞ Patriot Akti adlı programmanın uzoldulmağını göz önünde tutan taslamanı inkar etti. Bu programmanın çağında Milli Hupsuzluk Agentliği Amerikalıların telefon gepleşiklerinin aglavasının yazgısını toplap bilerdi. Senatta aktistlerin katnaşığı 54-45 olup, gurrunu giden çağrıların möhlütünü yenide 2 ay uzoltmak için gerekli olan 60 teti almak başartmadı. Möhlütü 1. iyunda tamamlanan bu programmanın gelecekki ıkbali nemelim bolmağına galyar. Bu davalı programı mundun 2 yıl ozol Milli Hupsuzluk Agentliginin ozolki işgari Edward Snowden tarapından ayan edilipti. Snowden häzir Rusiýada ýaşaýar. Kiyevin soğudu Ukrayna'nın gündoğununda tutu edilen Rus harullarda saklanılayan iki adamı 19. iyulu çelini deslapı tutu hanıda saklamak varada karar çıkardı. Yevgeni Yerofeyev ve Aleksandr Aleksandrov terörist hareketlere katnaşmakta ayıplanıyorlar. Sol bir vaxta Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov gurrunu gidiyen iki adamı azad etmek için ehli tağallarların edilendiğine aitti. Rusya'nın Novaya Gazeta Neşri'nin web sayesinde de çap edilen videoda Yerofeyev ve Aleksandrov 16. mayda Ukrayna'nın gündoğrunda el tanınan mahalle Rus armiyasında kulluk geçendiklerine aittiler. Moskva olurun tutu edilen prosodu resmi kullukta bulmandıklarını öngü sürüyer. Kreml Kiyevin ve Günvatar'ın Ukrayna'daki ortetpare separatistleri yara ve esir bilen üpçün ediyendiği varadaki ayıplamaları inkar edip geliyer. 2014 yılın aprelinde Ukrayna'nın gündoğrundaki basılan konflikte hedere çelini 6100 tövüroya adım öldü. Hormatly dinleyiciler, siz günü efirde günün mühim täzeliklerinin käbirleri bilen tanış boldunuz. Biz öz eplesiklerimizi devam ettirýärdik. Azatlygyň tolkunlaryndaky galyň.